Salom azizlar. Yer yuzidagi qisqagina faoliyati davomida Iso Masih o'z qalbini jamiki insoniyatga bag'ishlagan edi. Butun insoniyatga najot xushxabarini ulashish vazifasini 12 shogirdiga yuklagandi. Osmonga ko'tarilib ketishdan oldin Iso ularga buyuk amrni beradi. Boringlar, barcha xalqlardan shogird orttiringlar deyilgan bu amr Matto xushxabarining 28-bob, 19-oyatda yozilgan. Ta'lim tarbiya jarayonida biz odamdagi yashirin qobiliyatlarni yuzaga chiqarib, rivojlantiramiz. Shunda o'sha odam Xudoga yanada samaraliroq tarzda xizmat qila oladigan bo'ladi. Ammo esimizda tutishimiz kerakki, tarbiyachi hech qachon muqaddas ruhning o'rnini egallay olmaydi. Biz odamning qalbiga qo'l suqib, uni qadriyatlarini o'zgartira olmaymiz. To'g'ri, hayotda qadriyatlari umuman noto'g'ri bo'lgan odamlarni ko'p uchratamiz. Ularni o'zgartirmoqchi bo'lamiz, ammo bu ishni biz muqaddas ruhga qo'yib berishimiz kerak. Bu uning vazifasi, bizning vazifamiz emas. Tarbiyachi shogirdiga faqat maqsadga yetishiga yordam berishi mumkin. Agar shogird o'z hayotini to'liqligicha Xudoga bag'ishlamagan bo'lsa, Masihning shogirdi bo'lish uchun qurbon bo'lishga tayyor bo'lmasa, Xudoning nuqtai nazari uni qiziqtirmasa, bunday shogirdga tarbiyachi ko'p narsa bera olmaydi. Shuning uchun kitobning aksariyat qismi Masihicha hayotning ilk asoslariga bag'ishlangan. Bordi-yu, shogird o'zini Iso Masihga bag'ishlagan bo'lsa, Isoning xohish irodasini sidqi dildan bajarmoqchi bo'lsa, tarbiya jarayoni oson va qiziq o'tadi. So'nggi tadqiqotlar natijasiga ko'ra, tarbiyachi shogirdining rivojlanishiga qo'shadigan hissasi quyidagi ikki omil bilan chegaralanib qolar ekan. Birinchisi vaqt ajratish, ikkinchisi o'qishga imkon yaratish. Shogirdning o'sishi va rivojlanishi bilan bog'liq bo'lgan qolgan hamma omillar shogirdning o'ziga bog'liq bo'ladi. Javobgarlik tuyg'usi, jon jahd bilan ishlash, o'qishga chanqoqlik, ziyraklik, o'zgarishlarga ochiq bo'lishi va shu kabi boshqa omillar shogirdning o'z qo'lidadir. Demak, tarbiyachi shogirdidagi o'zgarishni to'liq boshqara olmaydi. Biroq shogird o'z ustida samarali tarzda ishlay olishi uchun tarbiyachi uni kerakli o'quv qurollari va o'rganish usullarini bilan to'liq ta'minlay oladi. Shunda tarbiyachi yo'lboshchi vazifasini bajarib, shogirdga maqsadiga erishishga yordam beradi. Odamlarni Masihning shogirdi qilib yetishtirish uchun turli xil qurollar, metod va usullar mavjud. Bu usullarni sizlarga qoidalardan birini misol qilib keltiray. Iso shunday degan edi: "Agar mening so'zlarimga rioya qilsangizlar, haqiqiy shogirdlarim bo'lasizlar." Demak, shogirdlik qoidalaridan biri doimo kalomga rioya qilish ekan. Muqaddas kitobni o'rganishga va kalit oyatlarni yod olishga yordam beradigan qo'llanmalar ko'p. Ammo kalomga rioya qilish odamning o'z izmida. Imonga yangi kelgan odam kalomni o'rganish usullariga ko'p qiziqishi mumkin. Ammo yodingizda tuting, kalomga rioya qilish undan-da muhimroq. Usul hech qachon maqsaddan ustun kelmasligi kerak. Imonga yangi kelgan masihiy bilan ishlar ekansiz, unga shunday savol berib ko'rishingiz mumkin: "Shogird degani nima?" U sizga turli xil javoblar berganidan keyin unga: "Kel, keyingi hafta davomida Yuhanno bayon qilgan xushxabarni o'qib chiqaylik," deb taklif qiling. Shogird kim ekanligini o'sha xushxabardan o'rganib olasiz. Xayr, omon bo'ling.